คณะนิทานกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดสายทางเลเก่าภาค2ตอนที่42ได้ฟังนิทานจะได้หับฟังวิธีการตุนหนีของพวกนักโทษทั้งเพศ1และเพศ3เมื่อพวกทหารยามหูคักแนว่านักโทษประเภท1ทั้ง3คนนั้นพากันแก่งล่ำตังวายแข่งสายฝนเพื่อลอกนักโทษคนอื่นๆภายในห้องขังแล้วช่วยโอกาสอาศัยความมืดและเสียงฝนตกพากันลักลอดหนีจากห้องขังในตอนกลางคืนพุ่นแล้วก็เฝ้าทําการส่งทหารประกอบอาวุธจํานวนหนึ่งออกติดตามโดยทันทีใกล้ๆกับประตูใหญ่ทางออกข่ายพวกทหารย่ามได้พบสายโซ่เล็ก3เส้นที่พวกนักโทษทั้ง3แก่ทิ่มไว้แสดงว่าพวกเขาหนีพ้นหัวน้ำมาจับพวกเขาทั้ง3คนก็พากันพักแก่ปอกสู่ของตนเองออกก่อนเดินทางหนีจากศูนย์อเวจีของพวกเขาจนเวลาผ่านไปอีกเป็นอาทิตย์และหลายเดือนต่อมาก็บ่ได้ยินข่าวว่าพวกทหารยามได้ติดตามจับตัวนักโทษทั้ง3คนนั่นคืนมาได้จักเถือได้ยินแต่หัวหน้าศูนย์นำเอาเรื่องมาเล่าเป็นขังข่าวที่สโมสรใหญ่ตอนมีการประชุมโฆษณาการเมืองของพวกข้าเจ้าว่าพวกปฏิการเล่าถึงแล้วเรื่องก็เงียบหายไปอีกในอีกประมาณ2อาทิตย์ต่อมาหัวหน้าศูนย์บาดแก่งคันได้ประกาศตั้งเอานักโทษในห้อยที่ถูกจับมาจากศูนย์สมนาบันดงพร้อมเดียวกันกับข่อยจำนวน3คนให้ซอยเวียกสัมภาระและพัสดุของศูนย์กักขังบาดแก่งคันผู้ที่1ให้ซอยรับผิดชอบในการเบิกจ่ายและเก็บเมียนเครื่องมือในการเฮ็ดเวียกของพวกนักโทษและอีก2คนให้พากันกำกับกับบัญชีเบิกจ่ายข้าวสารประจำวันให้แก่นักโทษขัวกินนักโทษทั้ง2คนสุดท้ายนี่นอกจากกำกับนำการเสบียงอาหารแล้วยังมีหน้าที่เบิกจ่ายผลผลิตที่เป็นผลปลูกของศูนย์กักขังให้พวกนักโทษแต่ละเพศเช่นว่ากล้วยอ้อยหรือสลีที่ต้มแล้วเป็นต้นในแต่ละวันทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายนักโทษในห้อยจากบัดดงทั้ง2คนจะพากันอุ้มปึ้มบัญชีของพวกเขาเข้าออกระหว่างห้องขังของพวกเขากับสางเขาที่อยู่นอกหัวน้ำมักจับไกลจากประตูใหญ่ไปประมาณ100เมตรตามสะดวกตามสบายตามใจของพวกเขาเพราะบ่มีทหารยามติดตามเหมือนนักโทษจุอื่นๆนอกจากทหารยามที่เฝ้ายามอยู่ถึงป้อมยามสูงๆใกล้กับประตูหัวน้ำมักจับเพียงผู้เดียวนักโทษทั้ง2คนมีหน้าที่บริบัติและปัดกวาดรักษาสางเขาที่มีทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกให้สะอาดเรียบร้อยดีพากันซับเปลี่ยนไผ่หญ้าที่มันหัวตาบจูนฟ้าเหล่าบ่ให้หนูป่าเข้ามาเจาะกินเขาอยู่ในสางนอกจากนั้นพวกเขายังจัดเมียนกระสอบข้าวสารจำนวนหลายให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายสะดวกแก่การเบิกจ่ายประจำวันส่วนนักโทษนายห้อยพัสดุก็มีหน้าที่เก็บเมียนพัสดุของศูนย์ทั้งเบิกจ่ายให้นักโทษที่จะออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกและทำการเก็บเมียนภายหลังจากนักโทษกลับมาจากเฮ็ดเวียกแล้วที่มันมีประจำอยู่คู่มือก็คือมีดผ้าขวานจกสว่านและเสียมผู้เกี่ยวมีหน้าที่กวดเก็บเอาเครื่องต่างๆจากพวกนักโทษทั้งหมดเพื่อป้องกันบ่ให้นักโทษช่วยโอกาสนำวัตถุของแข็งเข้าไปไว้ในห้องขังของผัวข้าเจ้าผู้เกี่ยวยังได้รับสิทธิพิเศษจากหัวหน้าศูนย์เพื่อเสนอขอผลิตเครื่องมือที่จำเป็นตื้มหากเห็นว่าเครื่องมือบ่พอเพียงกับความต้องการแม้แต่กระทั่งการผลิตสายโซ่ใส่แข็งของพวกนักโทษหรือสอมแปลงปอกโซ่ที่มันสำรุดเปเพแล้วกับการผลิตที่หัวหน้าศูนย์สั่งแต่ละวันสินเครื่องใส่ซ้อยประจำขบขวดทหารเครื่องใส่ที่ชาวบ้านสั่งซื้อสินมีผ้าขวานจกและเสียมและแคนและการขายน้ำอ้อยออกไปนอกศูนย์พวกในห้อยนักโทษทั้ง3คนได้สร้างความดีให้ศูนย์กักขังจนหัวหน้าศูนย์ประกาศอ้างพวกนักโทษทั้งหลายให้ฮู้ว่านักโทษในห้อยทั้ง3คนนั่นฉลาดมีความสามารถดีอ้างว่าพวกเขาทั้ง3สามารถควบคุมการเบิกจ่ายเขาออกและเครื่องใส่อื่นๆได้ถูกต้องเป็นระเบียบดีตามอัตราที่ทางคันเทิงกำหนดไว้ซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่จำนวนเขาขาดหายก่อนกำหนดไปเป็นประจำ หัวหน้าศูนย์ว่าว่าหากได้พลากรที่ดีพวกมูนักโทษก็จะได้กินอิ่มคอยก็คิดย้ำมินอยู่ในใจว่าบ่มีจักเทื่อที่พวกนักโทษจะได้กินอิ่มนอกจากพวกทหารย่ามและครอบครัวของพวกเขาร่วมทั้งญาติพี่น้องของพวกเขาได้กินเลืออิ่มคอยบ่ได้เสือคำย่องย่อที่มีแต่มาย่าของหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดเพราะในทางการเมืองแล้วผู้เกี่ยวพร้อมที่จะสีหน้าประนามนักโทษนายทหารแบบบ่มีขอบเขตในวันต่อๆไปพวกนักโทษในห้อยจากศูนย์บ้านดงทั้ง3คนก็ยิงมุมนะดุมันยิงขึ้นแทนที่พวกครอบครัวทหารจะมาหับเอาข่าวสารด้วยตนเองถึงสางเขาแต่พวกนักโทษทั้ง 2-3 คนก็สวยกันแบกหรือหามไปส่งจนถึงเฮือนของครอบครัวทหารเชียเองหัวหน้าศูนย์ก็ปล่อยปะให้เฮ็ดทั้งที่มันผิดกับระเบียบของศูนย์บ่ให้นักโทษไปใกล้ครอบครัวทหารยามหัวหน้าศูนย์ก็กลับมายกย่องพวกนักโทษนายทหารทั้ง3ตื่มว่ามีความกล่าวหน้าหลายพวกเขาทั้ง3ยิ่งญาติเอาความดียิ่งญาติเอาความเสื่อถือจากหัวหน้าศูนย์อีกต่อไปและต่อไปเรื่อยๆพวกเขาพากันไผ่ญาเชียเองเพื่อมุ่งลังคาสางของพวกเขาพวกเขาประพฤติตนดีเมื่อลงอาบน้ำหรือไปกินข้าวกลับมาเข้าห้องขังตามเวลาบ่ให้ยุ่งยากแก่หัวหน้าห้องขังของพวกเขาเจ้าเองพวกเขามีสิทธิ์เลาะไปติดต่อกับนักโทษหลายแขนงเพื่อขยายการช่วยเหลือแก่เพื่อนนักโทษทุกเพศเวลาที่วางเวียกพวกนักโทษทั้ง3ก็ร่วมกันเสียหญ้าทางหญ้าอ้อมสางเขาให้แป้นจนหัวหน้าศูนย์ลืมลงคำสาปแสงทางการเมืองของตนเองที่เคยประกาศไว้ก่อนตอนคอยถูกจับส่งมาติดคุกใหม่ๆพูนว่าพวกในห้อยจากศูนย์บันดงแม่นเฉลยซึกเป็นอาชญากรสงครามเป็นศัตรูของศาสตร์ของประชาชนพวกเขาเป็นเสือที่บ่ยอมกินข้าวแทนศีลจักเถือพวกในห้อยบันดงเป็นลูกแหล่งจักรพรรดิจะบ่ยอมเปลี่ยนถาดตลอดไปในวันนั้นตลอดทั้งวันสภาพการยังสงบเรียบร้อยดีบ่มีปรากฏการใหม่ให้ทหารยามกับหัวหน้าศูนย์ยุ่งยากใจยังเวลามีทหารยามเดินผ่านกายมาพวกเขาทั้ง3ก็พากันก้มหน้านั่งลงดินปิ่นหลังใส่ทหารยามตามระเบียบเพื่อแสดงตัวเป็นนักโทษที่ดีเวลาของรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าตอนที่42ภาค2นี้จบลงแล้วให้ทานกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ทานทุกทานจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี